σε εξέλιξη αυτή την ώρα παιχνίδια για την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και σε λίγο για την Ισπανία. Επομένως δεν πρόκειται να πλήξουμε. Το διεθνές ποδόσφαιρο είναι πάντα εδώ. Όπως και η ΑΔΕ είναι πάντα εδώ και ψάχνει, λέει, τους δικαιούχους για να επιστρέψει γύρω στα 550 εκατομμύρια φόρους. Όμως οι δικαιούχοι δεν έχουν εμφανιστεί για να λάβουν τα χρήματα. Φαντάζομαι εσείς που έχετε λαμβάνει και δεν εμφανίζεστε, είστε large και δεν θέλετε τις επιστροφές ή μήπως δεν έχετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Θυμάμαι που έλεγε και ο Χάρη Κλίν, χρώσταγα 250.000 δραχμές στην εφορία, πήγα και έδωσα 300.000, μη με πούνε και λιγούρι. Αντιθέτως, χορταστική είναι πάντα η Λεβερκούζεν, ακόμα και όταν νικάμε ένα γκολ διαφορά, όπως θες. Δεν ξέρω αν είδατε τον πανηγυρισμό του Τσάκα, ήταν τέτοιος που κοψοχόλιασε το γιατρό της ομάδας του. Τρομακτικό είναι και το θέμα με την κυρία που ενημέρωσε πως σταμάτησε να ξυρίζει, λέει, τα πόδια και τις μασχάλες της και εξ αυτού του γεγονότος βρήκε τεράστια ερωτική ανταπόκριση από το Άρεν Φίλο. Παιδιά, σοβαρά τώρα. Εντάξει. Έλεος που έλεγε, ναι, λέει τι είναι η Μπολόνια, νίκησε και τη Βερόνα και πατάει γερά στο Champions League. Προπονητής της θυμίζω είναι ο Τιάγκο Μότα, ο παλιός παίκτης που έχει εξελιχθεί σε σπουδαίο coach. Το λέω γιατί πολλές ομάδες ψάχνουν προπονητή για το καλοκαίρι. Το ακούς, Μπάρτσα? Αυτό που πρέπει να ακούσουμε όλοι, ή μάλλον να θυμηθούμε όλοι, είναι ότι σαν σήμερα το 391 ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο πρώτος απαγόρευσε την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων που γίνονταν από το 776 π.Χ. Μιλάμε για τον αυτοκράτορα που η Εκκλησία ανακήρυξε μέγα, διότι βεβαίως τα έβαλε με την ειδωλολατρεία και έκανε επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους το χριστιανισμό. Το γεγονός βέβαια ότι έσφαξε κάμπος ο κόσμος επειδή δεν πίστευε σε αυτόν είναι λεπτομέρεια. Στις λεπτομέρειες επίσης πιστεύω ότι θα κριθεί ο τελικός του Carabao Cup μεταξύ της Liverpool και της Chelsea που λαμβάνει χώρα στο Wembley, όμως αυτό το match διεξάγεται αύριο και τότε είναι νομίζω η κατάλληλη μέρα να τα πούμε αναλυτικά. Μια τέτοια μέρα πάντως σαν τη σημερινή το 1981 να θυμίσω ότι τα ανάκτορα του Buckingham ανακοίνωσαν τους αραβώνες του Καρόλου με την Νταϊάννα. Από τότε βέβαια έχουν γίνει πολλά. Ο Κάρολος βρήκε την Καμίλα, η Νταϊάννα βρήκε θάνατο, έφυγε από τη ζωή, η Ελισάβετ αρνείται να φύγει αντιθέτως από τη ζωή μέχρι τα πολύ βαθιά της γεράματα, οπότε ο Κάρολος έγινε εν τέλει βασιλιάς στα δικά του βαθιά γεράματα. Τι τραβάνε και αυτά τα ανάκτορα, ε! Σκεφτείτε όμως και το άλλο, τι θα τραβήξει ο Τούχελ αν ξαναχάσει η Μπάγερν. Θα μου πείτε βέβαια τι άλλο να πάθει αφού έχει ήδη απολυθεί με αναστολή μέχρι το καλοκαίρι. Δεν ξέρεις τι γίνεται πάντως με τέταρτη συνεχόμενη ήττα. Απόψε το απόγευμα οι Βαβαροί θυμίζω υποδέχονται στις 7.30. Τι λειψία! Για να μιλήσουμε πραγματικά για χειρότερα. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2022, δηλαδή πριν 2 χρόνια, ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εκείνος που τα μέσα και οι ειδικοί προέβλεπαν ότι δεν θα κράταγε περισσότερο από έναν μήνα. Συμπλήρωσε λοιπόν σήμερα 2 χρόνια. Εκτός κι αν έχει σταματήσει και δεν το ξέρουμε, η αλήθεια είναι ότι πλέον ακούμε ελάχιστα πράγματα γι' αυτόν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας σε μια έκδοση 1,5 ώρα σήμερα, μέχρι τις 6.30 θα πάμε μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίνου Κολοπούλου στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάνουμε 3 τρόπους, με SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή πάντα του Facebook. Γράφετε 3 λέξεις στον κόσμο μας, ελληνικοί χαρακτήρες. Βρίσκετε το γκρουπάκι και στέλνετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε κάνετε και like για να το βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Και για να μην ας πούμε ταλαιπωρήσετε συνεχώς με τις μηχανές αναζήτησης. Σκεφτόμουν τι τραγούδι να ξεκινήσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα καμιά εμπεριστατωμένη σκέψη. Απλώς είδα ότι ανέβηκε στο νούμερο 1 το charts ένα τραγούδι της Beyoncé που είναι πολύ φρέσκο. Αυτό κατάλαβα ότι βγήκε μέσα στη βραδιά του Super Bowl, οπότε το ρίχνω στα decks και επιστρέφουμε για να μπούμε στα της Αγγλίας, έτσι κυρίως, για της Γερμανίας που είναι σε εξέλιξη παιχνίδια. Για να δω, έχει μπει κανένα γκολάκι πουθενά? Έχει βάλει η Aston Villa στην Nottingham Forest ένα γκολ και έχουν μπει και κάποια άλλα, αλλά νομίζω ότι έχουμε την υπομονή να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια να μπούμε κατευθείαν στη δράση. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Ooh. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh, there's a tornado in my city, in my city. In the basement. That shit ain't pretty, shit ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving. A breakup, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. Texas, ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. Κάτι σε country, κάτι σε hold'em poker από τη Beyoncé για να ξεκινήσουμε. Να καλησπερίσω όλο το κοινό που ακούει και τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του και λέει: αισθάνομαι την ανάγκη να σας διορθώσω για τους Ολυμπιακούς. Είπα εγώ 1776, μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι υπάρχει και το rteco.gr, εκεί όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές αργότερα, οπότε θα το τσεκάρουμε αν όντως είπα 1776 ή 776 βεβαίως π.Χ. που είναι η έναρξη των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και βεβαίως μιλώντας για το 391 μετά Χριστόν, όταν ο Θεοδόσιος ο πρώτος κατάργησε τους αγώνες σε αυτή τη μάχη που έδωσε εναντίον της ειδωλολατρίας, κάνοντας ας πούμε 11 χρόνια νωρίτερα επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού και όχι βυζαντινού, μετά νεολογισμός είναι το βυζαντινό κράτος, ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν, τη χριστιανική θρησκεία επίσημη θρησκεία. Δεν θα μπορούσα να πω για το 1776. Μπορεί να έχω κάνει λάθος όμως, οπότε το διορθώνουμε. Αν έχει γίνει λάθος 776, θα επικαλεστώ πάντως αργότερα την εκπομπή για να το τσεκάρω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια το φίλο το 011 που λέει εντάξει, η σταθερότητα της ώρας της εκπομπής είναι ένα πρόβλημα πραγματικό το οποίο και εγώ το βλέπω και προσπαθούμε να το λύσουμε, να βρούμε κάποια άλλη ώρα που να είναι σταθερή. Είναι δεδομένο αγαπητέ φίλε τη στιγμή που η εκπομπή καθορίστηκε να είναι 9 το βράδυ τις καθημερινές και έχει συνέχεια αγωνιστική δράση εκείνη την περίοδο. Για να μπορέσει να ακούγεται πηγαίνει μία μπρος, μία πίσω, το οποίο ξέρω ότι είναι εντελώς αντιραδιοφωνικό, αλλά έχει την ιδιαιτερότητα αυτό το ραδιόφωνο της Ερασπόρ ότι η προτεραιότητα και σωστά είναι η αγωνιστική δράση. Πάμε λίγο να δούμε τα παιχνίδια στην Αγγλία. Έχουν ξεκινήσει Aston Villa Nottingham Forest, όπως σας έλεγα, 1-0 με τον γκολ του Watkins και πάλι στο 4ο λεπτό απέναντι στην Nottingham Forest. Τα υπόλοιπα έχουμε 0-0. Στη Bundesliga είμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση των ημιχρόνων. Werder Bremen Darmstadt 1-1 με το αυτογκόλ του Τσίμερμαν στο 8ο λεπτό. Προηγήθηκε η Werder. Ο Γιούστβαν στο 33ο λεπτό ισοφάρισε για την Darmstadt. Η Gladbach προηγείται 2-0 της Bochum με το αυτογκόλ του Γκαμπόα στο 21ο λεπτό και το penalty goal του Weigl στο 35ο λεπτό. Η Union Βερολίνου προηγείται 2-1 της Heidenheim που άνοιξε το σκορ πρώτη φιλοξενούμενη με τον Dovedan στο 4ο λεπτό, ο Hossen στο 44 και 3 λεπτά αργότερα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Σάφερ έκανε το 2-1. Μόλις τώρα δηλαδή γύρισε, ανέτρεψε την κατάσταση Union Βερολίνου. Στουτγκάρδη Κολονία παραμένει στο 0-0. Ημίχρονο έχουμε στο Werder Darmstadt 1-1. Νωρίτερα για τη Super League 2 με πέναλτι του Μπαράλε στο 63ο λεπτό Καλαμάτα Ολυμπιακός Β, τελικό αποτέλεσμα 1-0. Ξεκίνησε και το παιχνίδι της Μπαρτσελώνα με τη Χετάφε για την Ισπανία. Στην Ιταλία Σασουόλο Έμπολη 1-1 με τον Λουπέρτο να ανοίγει το σκορ για την Έμπολη στο 10ο λεπτό και ο Πιναμόντι με πέναλτι στο 54ο λεπτό να ισοφαρίζει σε 1-1. Έχουμε παιχνίδια και στη Championship. Υπήρχε μεσημεριανό νωρίς με τη Χάλ και τη West Bromwich Albion να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1. Στα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει στις 5 γκολ έχουμε στο Cardiff Stoke City 1-0, στο Middlesbrough Plymouth 0-1 και στο Sunderland Swansea 0-1. Επίσης στο Southampton Millwall 0-1 και εδώ, Sheffield Wednesday Bristol 1-0. Είμαστε στα ξεκινήματα. League One στην Αγγλία πάντα Blackpool Bolton 1-1, Bristol Rovers Carlisle 0-1, Port Vale Lincoln 0-1, Reading Shrewsbury 1-2 πριν συμπληρωθεί το 20 λεπτό, 3 γκολ εδώ. Στη League 2 έχουμε Mansfield Salford 1-0, Milton Keynes Dons Newport 1-0, Morecambe Grimsby 0-1, Notts County Crewe 0-1, Doncaster Wimbledon 1-0, Sutton Colchester 1-1. Αυτά, στα υπόλοιπα που δεν ακούτε είναι στο 0-0. Και τώρα μπορούμε σιγά σιγά να πάμε στα δικά μας. Δηλαδή στην ουσία στα μάτς τα οποία εξελίσσονται, απλώς θα δίνω και κάποιες πληροφορίες να δούμε έτσι πιο αναλυτικά τα μάτς. Ας πούμε το Aston Villa Nottingham Forest, το οποίο είναι ήδη στο 1-0 με τον γκολ του Ollie Watkins που έφτασε στα 14 στην τρίτη θέση των σκόρ μαζί με τον Dominic Solanke της Bournemouth. Από πάνω του είναι μόνο Erling Haaland με 17 γκολ και ο Mo Salah με 15. Η Forest έχει νικήσει με 2-0 το μάτς του πρώτου γύρου, θυμίζω. Η Villa απ' την άλλη είναι σε 7 μάτσα ήττη στην έδρα της από τη Forest. Η μοναδική ήττα της στο Villa Park σε 14 μάτς ήταν τον Οκτώβριο του 1994, αλλά βεβαίως απουσίαζε πάρα πολλά χρόνια. Ό,τι στατιστικό υπάρχει με την Nottingham και πάει τόσο παλιά, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την 20ετή απουσία που είχε η ομάδα από την Premier League. 49 βαθμοί που έχει πάρει φέτος η Villa είναι η δεύτερη ψηλότερη επίδοση που έχει μετά από 25 μάτς στην ιστορία της στην Premier League. Είχε πάρει 51 το 2008-2009, όμως είχε πάθει στη συνέχεια ένα blackout Στα 13 μάτς που απέμεναν πήρε μόλις 2 βαθμούς. Με τον Ουνάι Άμερη έχει 30 νίκες σε 50 μάτς, έχει πάρει 98 βαθμούς στο πρωτάθλημα και έχει πετύχει 92 γκολ. Τώρα 93 στο 51ο μάτς του Άμερη. Πάντως μέσα στο 2024 έχει χάσει και τα 3 μάτς που έχει δώσει στο Villa Park σε όλες τις διοργανώσεις και να σκεφτεί κανείς πως συνολικά στο 2023 στην έδρα της είχε μόλις 4 ήτες. Η Aston Villa λοιπόν, η οποία παρατάσσεται αυτή την ώρα με τον Μαρτίνες, τον Αργεντίνο παγκόσμιο πρωταθλητή κατά από τα δοκάρια, ο Κάς και ο Μορένο στα πλάγια της άμυνας, ο Παου Τόρες με τον Λαγκλέ τα δύο σέντερ μπακ, ο Μαγκίν με τον Ντάγκλας Λουίς στον άξονα, ο Μπέιλι δεξιά, ο Ράμσεϊ αριστερά, ο Τίλεμανς πίσω από τον Όλι Βάτκινς που είναι στην επίθεση, έχει βρει μια σταθερή εντεκάδα όλο τον τελευταίο καιρό ο Νάι Έμερι, λείπουν ο Μπουενδία, ο Ντιέγκο Κάρλος, ο Ντουράν, ο Καμαρά, ο Κόνσα και ο Μίνξ, όλοι αυτοί τραυματίες με διάφορους τραυματισμούς. Η Νότιχαμ Φόρεστ παίζει με το Σέλς κάτω από τα δοκάρια, Νιακατέ δεξιά, ο Νίκο Γουίλιαμς αριστερά, ο Φελίπε με τον Μουρίγιο τα δύο σέντερ μπακ, ο Ντανίλο και ο Ντομίνχες οι δύο στον άξονα, μέσω επιθετική ο Χάτσον Οντόι δεξιά, ο Ελάνγκα αριστερά, ο Γκίμ Γουάιτ ο επιτελικός μπροστά από τους δύο κεντρικούς και πίσω από τον Αβωνίγη που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Σέινα, Μπολί, Σαγκαρέ και Γουντ είναι οι τραυματίες για την ομάδα της Νότιχαμ Φόρεστ που για την ώρα ητάται με 1-0. Νότιχαμ Φόρεστ η οποία δεν είναι ψηλά στη βαθμολογία, δεν είναι και τόσο χαμηλά. Είναι βέβαια 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή από τη ζώνη. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς, αν θα καταφέρει να πάρει κάτι στο Villa Park. Πάμε στο παιχνίδι της Crystal Palace με την Burnley. Πρώτη του Oliver Glasner εδώ στον πάγκο της Palace. Ο Γερμανός τεχνικός, πρώην τεχνικός της Eintracht, παίρνει τη θέση του Roy Hodgson. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει 15 παιχνίδια μεταξύ τους στην Premier League και έχουν από 6 νίκες κάθε μια. Εδώ υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Οι Clarets μάλιστα, που είναι το παρατσούκλι της Burnley, δεν έχουν χάσει τα 3 τελευταία παιχνίδια που επισκέφτηκαν το Selhurst Park. Για την ώρα είμαστε στο 0-0. Οι 25 βαθμοί που έχει πάρει η Palace στα 25 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν είναι η δεύτερη χαμηλότερη επίδοσή της από το 2013 που επέστρεψε στην Premier League. Είχε 19 βαθμούς το 2016-17, όμως στη συνέχεια πήρε 7 νίκες στα εναπομείναντα 13 παιχνίδια, αντίθετα από την Aston Villa, την ιστορία της Aston Villa που λέγαμε νωρίτερα, με Big Sam στον πάγκο, Sam Allardyce, και σώθηκε μάλιστα τερματίζοντας στη 14η θέση. Πλέον έχει 14 παιχνίδια πρωταθλήματος που δέχεται γκολ. Η τελευταία φορά που κρέτησαν από αυτή την εστία της ήταν στις 4 Νοεμβρίου όταν νίκησε 2-0 εκτός έδρας στην Burnley. Η Burnley, η οποία βεβαίως δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά φέτος, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχει κάνει 18 ήττες στο πρωτάθλημα. Θυμίζω πριν 2 χρόνια είχε πέσει με 17 συνολικά σε όλη τη σεζόν. Να δούμε και εδώ τις συνθέσεις. Η Πάλας παρατάσσεται, όπως είπαμε, τον Γκλάσνερ στον πάγκο της, τον Αυστριακό, όχι Γερμανό, έτσι Αυστριακός είναι ο Γκλάσνερ. Ο Τζόνστον είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Γουόρντ, Άντερσεν, Ρίτσαρτς, τρία σέντερ μπακ, ο Μουνιός δεξιά, ο Μίτσελ αριστερά, ο Γουόρτον και Λέρμα, οι δύο στον άξονα, Εντουάρ και Αγιού πλαισιών, το Ματετά που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη με 4-4-2 η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, ο Τράφορτ κάτω από τα δοκάρια, ο Τέιλορ δεξιά, ο Ασινιόν αριστερά, ο Σέι και Εστεύ τα σέντερ μπακ, Μπράουνχελ και Μπέργκε στον άξονα, ο Ντομπέρ δεξιά, Γκούτμουντσον αριστερά, Φοφανά και Αμντουνί οι δύο επιθετικοί. Υπάρχουν απουσίες και για τις δύο ομάδες, η Πάλας δεν έχει τον Ντουκουρέ και τον Έζε και τον Γκουεχή, τρεις πολύ σημαντικοί παίκτες για την ομάδα, και ο Χόλντινγκ ενδιαφέρουσα έτσι προσθήκη που είχε η Πάλας είναι και αυτός τραυματίας, ο Χιούζο, ο Λίζε και ο Ράξακη, αρκετοί παίχτες και μερικοί από αυτούς πολύ σημαντικοί για την Πάλας εκτός. Ο Μπάγερ, ο Φώστερ, ο Κολεός, ο Ράμσε και ο Ρέντμοντ είναι τραυματίες και εκτός για την Μπέρνλι σε αυτό το μάτς που είναι στο 0-0. Λοιπόν, και πάμε, πού να πάμε, να πάμε στο Old Trafford βεβαίως, εκεί όπου η Manchester United υποδέχεται τη Fulham. χωρίς Χόιλουντ για 2-3 εβδομάδες, δυστυχώς για τη United, και μάλιστα στο σημείο που ο Χόιλουντ ήταν στην καλύτερη του φάση, έχοντας πετύχει 7 γκολ σε 6 μάτς πρωταθλήματος, πιάνοντας και κάποια ρεκοράκια. Έγινε ο τέταρτος παίκτης United ο οποίος έχει καταφέρει να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μάτς και όλα τα σχετικά. Η United απέναντι στη Fulham είναι αίτητη στα 16 παιχνίδια της για την Premier League από τότε που έχασε 3-0 το 2009 στο Craven Cottage. Στο Old Trafford μοναδική νίκη της Fulham ήταν πριν 21 χρόνια με 3-1. Πέρυσι η Fulham είχε προηγηθεί 2 φορές στο Old Trafford, έπαιξε 2 μάτς εκεί η Fulham, το ένα ήταν για το κύπελο, αλλά έχασε και στις 2 περιπτώσεις. Η Manchester United έχει 5 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις για πρώτη φορά από πέρυσι τον Ιανουάριο, είναι σε σχετικά καλό φεγγάρι. Να πούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η United είναι αίτητη για το πρωτάθλημα το μήνα Φεβρουάριο εδώ και 6 χρόνια. Δεν έχει χάσει ούτε ένα μάτς μέσα στο Φεβρουάριο για το πρωτάθλημα. 6 χρόνια, εντυπωσιακό στατιστικό. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό. Για τη Manchester United, ο Νάνα κάτω από τα δοκάρια, ο Νταλότ δεξιά, δίνεται ο Λίντελοφ αριστερά, δεν ξέρω αν όντως έτσι είναι, Μαγκουάρι και Βαράν τα σέντερ μπακ, Καζεμίρο Μέινου στον άξονα, Μπρούνο Φερνάντες, Κουμανταδόρος λίγο πιο μπροστά, ο Φόρσον αριστερά, Γκαρνάτσο δεξιά, Ράσφορντ κορυφή, επίθεση, είπαμε λείπει ο Χόιλουντ, ο Μαλάσια, ο Μαρσιάλ, ο Λίσανδρο Μαρτίνες, ο Μάουντ, ο Λουκ Σό που και αυτός θα μείνει 12 εβδομάδες εκτός, και ο Γουάν Μπισάκα επίσης συνεχώς. Κάποιοι από τους παίκτες τραυματίζονται. Ο Λένο κάτω από τα δοκάρια για τη Φούλαμ. Ο Ρόμπινσον δεξιά. Ο Καστάνιε αριστερά. Ανταραμπιόγιο με Μπάσεϊ τα δύο σέντερ μπακ. Λούκιτς και Ριντ στον άξονα, στο κέντρο. Η Γουόμπι και Βίλσον, ο Χάρι Βίλσον στα άκρα. Ο Περέιρα που είχε αγωνιστεί στη Manchester United πίσω από τον Ροντρίγκο Μουνίθ που είναι η κορυφή της επίθεσης, ο Βραζιλιάνος που τα πηγαίνει καλά στο λίγο καιρό που βρίσκεται στο Λονδίνο και στη Φούλαμ. Μια χαρά, έχει βάλει αρκετά γκολ, έχει φτάσει στα 4. Ο Ραούλ Χιμένες είναι εκτός και ο Βίλιαν, δύο σημαντικοί παίχτες για τη Φούλαμ. Και ενώ πλησιάζουμε εδώ και σε αυτό το μάτς στο 30 λεπτό και είμαστε στο 0-0. Να πούμε ότι η ομάδα του Ten Hag έχει πετύχει 17 γκολ στα 7 τελευταία μάτς του πρωταθλήματος και σκεφτείτε ότι στα προηγούμενα 18 έχει πετύχει 18, ένα γκολ ανά παιχνίδι. Έχει ξεκολλήσει η Manchester United και επιθετικά, να δούμε τώρα αυτό που μετράει είναι η διάρκεια. Πάντως να πω ότι τις 12 από τις 14 νίκες που έχει πάρει φέτος στο πρωτάθλημα ήταν με ένα γκολ διαφορά. Θα μου πείτε ένα γκολ, ένα γκολ. Η νίκη είναι που μετράει, αλλά αυτό έδειχνε και το πρόβλημα που είχε η United, πόσο κλειστά έκανε όλα τα μάτς. Νομίζω ότι είναι σε καλύτερη φάση, θα πρέπει όμως να δούμε αν μπορεί αυτό να το κρατήσει. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
all I need are keys and guitars. And it's within 30 seconds I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Now we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money, money, money.
Λοιπόν, Price Tag από τη Jessie J και εδώ είμαστε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής μας από τα τρία που έχουμε σήμερα, γιατί 6:30 θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μικρόφωνο για να μπούμε στο μικρόφωνο στα γήπεδα εν ώψη και του παιχνιδιού της ΑΕΚ με την Λαμία. Λαμία ΑΕΚ που έχουμε στην συνέχεια στις 7. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Βασίλη που έχει στείλει το μήνυμά του και λέει ότι ο Θεοδόσιος έσφαξε χιλιάδες χριστιανούς στην πλατεία Υποδρομίου. Δεν έσφαξε χριστιανούς, μη χριστιανούς. Το έχεις μπερδέψει λίγο, Βασίλη μου. Αυτή είναι η αλήθεια, τουλάχιστον η αλήθεια που μας μεταφέρουν οι ιστορικές πηγές. Αντιθέτως, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Κυριάκος, ο οποίος λέει με όλη την καλή διάθεση, φυσικά η Εκκλησία ταπείνωσε, λέει, δημόσια, αφού τον αφόρησε και του απαγόρευσε την είσοδο. Καλά, το ταπείνωσε δημόσια, αγαπητέ Κυριάκο, έναν αυτοκράτορα. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Απλώς δεν του επέτρεπε την είσοδο στην εκκλησία και ήταν αρκετά σώαστας φρένος ώστε να μην σφάξει τον Πατριάρχη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν πιο πάνω από τον Πατριάρχη, έτσι. Πάντα ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ή Βυζαντινός, όπως συνηθίζουμε να τον λέμε εμείς, ο επίσκοπος, ας πούμε, εκεί. Δεν ήταν ότι είχε η εκκλησία όπως είχε η Δυτική Εκκλησία τον Πάπα, ο οποίος πραγματικά είχε μεγάλη ισχύ από τα αρχαία χρόνια, από το 800 και λοιπά, που ξεκίνησε στην ουσία το πρώτο σχίσμα της εκκλησίας. Ο Θεοδόσιος εκτέλεσε όντως ταπεινά την τιμωρία που του επέβαλε ο επίσκοπος, ο οποίος μάλιστα λέει, αυτό δεν το ξέρω, τα αυτοκρατορικά εμβλήματα κατά τη διάρκεια της εξηλώσεώς του, δεν το ξέρω, φίλε Κυριάκο, από τα Τρίκαλα, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ανεξαρτήτως αυτό, από αυτού, ο Μέγας, δεν έχει σημασία αν ήταν δολοφόνος, το Μέγας έμεινε, το συνέχισε, δεν το χάσε, πέραν της εξηλαίωσης. Έτσι, αυτό ήταν το βασικό μου, η βασική μου αιχμή, αγαπητέ φίλε Κυριάκο. Παρόλα αυτά, αυτά που λες ισχύουν σε έναν βαθμό, από όσο μπορώ να ξέρω, έτσι, με βάση αυτά που έχω διαβάσει και με βάση αυτά που είχα στη σχολή, γιατί με το ιστορικό αρχαιολογικό αυτές ήταν οι σπουδές μου, οπότε έχω μια σχετική άποψη πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ωραίες είναι αυτές οι κουβέντες. Μπορεί να λέμε διάφορα πράγματα για ιστορικά, άλλωστε είναι το μεγάλο μου ενδιαφέρον και νομίζω αρκετών έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, φίλε 336, όπως καταλαβαίνεις στον τρόπο που μιλάς δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα. Ανεξάρτητα αν δεν αφορά εμένα και αφορά κάποιον άλλον, πρέπει να υπάρχουν, να λέγονται κάποια πράγματα σε μερικά όρια ευπρέπειας, έτσι εδώ είμαστε φρέδεις άνθρωποι. Λοιπόν, η Άστον Βίλα έχει πετύχει και δεύτερο γκολ όσο ακούγαμε το τραγούδι με τον Ντάγκλας Λουίζ. Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 συνεχίζει αυτό το κρεσέντο της. 0-0 παραμένουν όλα τα άλλα μάτς. Η διαφοροποίηση είναι ότι η Μπέρνλι θα αναγκαστεί να παίξει με 10 παίχτες λόγω αποβολής πριν ένα λεπτό του Μπράουν Χιλ. Κρίσταλ Πάλας Μπέρνλι 0-0, αλλά η Μπέρνλι με 10. 0-0 τα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε ημίχρονο στο Gladbach Bochum 2-0, το οποίο είχε μια καθυστέρηση στο να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στα υπόλοιπα. Werder Bremen, Darmstadt 1-1, Union Βερολίνου, Heidenheim 2-1, Stuttgart Κολονία 0-0. Η Μπαρτσελόνα μόλις σκοράρει από ό,τι βλέπω. Να δω, κοιτάζω και στην οθόνη μήπως το πετύχω το γκολ. Προηγείται 1-0, θα δούμε ποιος έχει βάλει το γκολ. Μπαρτσελόνα Χετάφε είναι το παιχνίδι. Όλοι πέφτουν πάνω στον... στο Ραφίνια. Ο Ραφίνια, ο οποίος παίζει σήμερα στο παιχνίδι, ήταν ένας από τους παίκτες που θα έμπαιναν στην αρχική εντεκάδα στη θέση του Γιαμάλ, του νεαρού του 16χρονου, ο οποίος είχε φορτωθεί, είχε παίξει 8 παιχνίδια, είχε ξεκινήσει τη σειρά. Ραφίνια ξεκινά σε αυτό το μάτς και ανοίγει το σκορ για την Μπαρτσελόνα με μια ωραία προσπάθεια και πλασέ. Μετά αριστερό στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Χετάφε, του Σόρια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο αγγλικό πρωτάθλημα για να ολοκληρώσουμε. Brighton Everton είναι άλλο ένα μάτς το οποίο γίνεται αυτή την ώρα. Η Brighton δεν έχει νικήσει την Everton στα 3 τελευταία παιχνίδια που την έχει φιλοξενήσει. Μάλιστα στα 2 τελευταία έχουν νικήσει οι φιλοξενούμενοι. Πάντως η Brighton στη συγκεκριμένη στιγμή φτάσει στα 10 συνεχόμενα μάτς στην έδρα της χωρίς ήττα. Μόνο η West Ham την έχει νικήσει εκεί στο τρέχον πρωτάθλημα. Τα 14 από τα 15 μάτς που έχει δώσει εκεί είναι goal-goal. Έτσι το λέω για τους στοιχηματζίδες. Βάζει goal και τρώει goal. Εξαίρεση ένα μάτς τον προηγούμενο μήνα 0-0 με τη Wolves που είχε φέρει. Η Everton βρίσκεται σε ένα σερί 8 αγώνων στην Premier League χωρίς νίκη. Έχει πετύχει μόλις 13 γκολ σε ανοιχτό παιχνίδι, που είναι το χαμηλότερο στην κατηγορία, και μάλιστα μόλις ένα στα τελευταία 8. Σκοράρει από στατικές φάσεις και η Everton. Ένα ποσοστό πάνω από το 50%. Έχει πετύχει 10 γκολ από corner. Μόνο η Arsenal έχει ένα παραπάνω, 11 από corner. Για να δούμε και τις συνθέσεις ενώ παίρνει κίτρινη κάρτα ο Ταρκόφσκι. Ο Φερμπούχεν κάπου τα δοκάρια για την ομάδα της Brighton. Δεξιά ο Λάμπτεϊ, ο Ιγκόρ αριστερά. Ο Ντάνκ με τον Φανέκε είναι τα δύο center back. Ο Γκρός με τον Γκίλμορ κεντρική. Ο Μπονανότε είναι ο επιτελικός. Αντιγκρά δεξιά, ο Βέλμπεκ αριστερά, ο Φέργιουσον στην κορυφή της επίθεσης. Η Everton παρατάσσεται με τον Bickford κάτω από τα δοκάρια, ο Μικολέγκο δεξιά, ο Godfrey αριστερά, Ταρκόφσκι και Μπρέιθουέιτ τα δύο center back, ο Γκάρνερ με τον Γκέιγε στον άξονα, ο Μακνίλ από τη μία πλευρά, ο Χάρισον από την άλλη, ο Ντουκουρέ λίγο πιο πίσω από τον Κάλβερτ Λιούιν που έχει πάρα πολλά μάτς να σκοράρει. Αυτά και με τις συνθέσεις από το συγκεκριμένο μάτς. Να δούμε και λίγο τις απουσίες. Χίνσελγουντ, Ζωάο Πέντρο, σημαντική απουσία για την ομάδα της Brighton. Ο Σόλι Μάρτς εδώ και πάρα πολύ καιρό, James Milner και ο Μιτόμα που ήταν αμφίβολος τελικά με πρόβλημα στη μέση δεν είναι στην ομάδα σήμερα. Ο Ντέλι Άλλη εδώ και καιρό για την Everton εκτός. Ο Ντανζούμα και ο Αντρέ Γκόμες είναι επίσης εκτός. 3-0 βλέπω η Άστον Βίλα, τρίτο γκολ και ξανά με τον Ντάγκλας Λουίζ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το μάτς απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Βάτκινς στο 4, 29 και 39 τα δύο γκολ του Ντάγκλας Λουίζ. Η Άστον Βίλα οδεύει για μια πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα νίκη. Έχουμε άλλα δύο μάτς εκτός από αυτά που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε στις 7.30 Bournemouth Manchester City. Η Bournemouth έχει ξανά στη διάθεσή της το μέσο το Romain Favre που ταλαιπωρήθηκε από ίωση. Ο Philip Billing θα εκτίσει την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Εδώ και καιρό εκτός παραμένουν οι Ryan Fredericks, Tyler Adams και Max Aarons. Ενώ απ' την άλλη η ομάδα του Guardiola παραμένει χωρίς το Josko Gvardiol και το Jack Grealish που είναι τραυματίες. Ο Kevin De Bruyne έμεινε στον πάγκο στο παιχνίδι με την Brentford με ένα μικρό προβληματάκι, όμως προπονήθηκε κανονικά και είναι στη διάθεση σήμερα του προπονητή του. Η Bournemouth δεν έχει νικήσει στη Manchester City σε κανένα από τα 19 μάτς πρωταθλήματος που την έχει αντιμετωπίσει, 2 ισοπαλίες και 17 ήττες, το οποίο είναι ένα ρεκόρ αγγλικού πρωταθλήματος. Έτσι, η City στην Premier League έχει νικήσει και τα 13 μάτς που έχει αντιμετωπίσει την Bournemouth. Η Bournemouth μετά από ένα εντυπωσιακό σερί που είχε σχεδόν απόλυτο σερί, 6 νίκες και μία ισοπαλία, πλέον έχει φτάσει στα 6 μάτς χωρίς νίκη, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες, μιλώντας βέβαια για το τρέχον πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ιραόλα πάντως σκοράρει, παίζει επιθετικά, μόνο σε ένα από τα τελευταία 16 παιχνίδια της δεν έχει βάλει γκολ, ήταν το 4-0 από τη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο. Η Bournemouth διαθέτει τον τρίτο σκόρερ του πρωταθλήματος μαζί με τον Watkins, τον Dominic Solanke. Έχει πετύχει 14 γκολ και όπως είπαμε τον ξεπερνούν μόνο ο Haaland με 17 και ο Salah με 15. Η City απ' την άλλη έχει φτάσει τις 7 συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Πάντως έχει βρεθεί πίσω στο σκορ και αυτό της συμβαίνει συχνά στα 6 τελευταία εκτός έδρας μάτς για το πρωτάθλημα. Έχει νικήσει τα 4 από αυτά τα 6, ενέτρεψε δηλαδή την κατάσταση. Τελευταία φορά που δεν δέχθηκε γκολ εκτός έδρας ήταν 29 Οκτωβρίου, δηλαδή αρκετούς μήνες, μιλάμε πάντα για το πρωτάθλημα, όταν νίκησε στο Old Trafford με 3-0 τη Manchester United. Το πρώτο μάτς της City με την Brentford, στο πρώτο μάτς δηλαδή, στον πρώτο γύρο, ο Jeremy Doku είχε δώσει 4 assist, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των assist σε ένα μάτς στην ιστορία της Premier League. Να πούμε ότι αν η City νικήσει στο σημερινό μάτς, αυτή θα είναι η 150η νίκη του Pep Guardiola στον πάγκο της. Τέλος απόψε έχουμε μάτς και στις 10, ένα από τα σπάνια έτσι γεγονότα. Στο Emirates η Arsenal υποδέχεται τη Newcastle, ενδέχεται να έχει μετά από καιρό στη διάθεσή της τον Thomas Partey. Ο Γκαμπριέλ Ζεζούς και ο Αλεξάνδρ Ζίντσενκο είναι κοντά στην επιστροφή τους, αλλά νομίζω ότι δεν θα εμπλακούν στο απόψινό μάτς. Όμως ο Τακεχίρο Τομιγιάζου χρειάζεται το χρόνο του, είναι εκτός. Ο Έντι Χάο απ' την άλλη ενημέρωση του, ο Φάμπιαν Σερ είναι διαθέσιμος. Ο Ίζακ και ο Βίλοκ έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις, όμως οι Κάλουμ Βίλσον, Έλιοτ Άντερσον και Ζο Έλινγκτον παραμένουν εκτός. Η Arsenal να πω ότι στην έδρα της παραμένει αίτητη σε 11 μάτς απέναντι στην Newcastle. Το περσινό 0-0 διέκοψε ένα σερί 10 συνεχόμενων νικών. Οι Magpies δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν εκεί στα τελευταία 8 παιχνίδια, αλλά και η Arsenal έχει αποτύχει να σκοράρει στα 3 από τα 4 τελευταία μάτς απέναντι στη Newcastle, ανεξαρτήτου εδάφους, έτσι τώρα δεν μιλάμε για τα εντός έδρας παιχνίδια της. Στο πρώτο γύρο η Newcastle είχε νικήσει 1-0 την Arsenal. Να πούμε ότι η Arsenal ξεκίνησε το 2024 με 5 συνεχόμενες νίκες, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ στην ιστορία της, να ξεκινήσει με 5 νίκες ένα ημερολογιακό έτος συνεχόμενες. Η Newcastle είναι αίτητη στα τελευταία 4 παιχνίδια της, 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, όμως είχε χάσει τα αμέσως 4 προηγούμενα. Και για τη Newcastle υπάρχει ένα ορόσημο νικών, θα είναι η 100η, μάλλον για το Howe, η 100η στην καριέρα του, αν νικήσει η Newcastle ως προπονητής. Αν σκοράρει ο Άντονι Γκόρντον, θα γίνει ο πρώτος παίκτης της Newcastle που θα έχει σκοράρει απέναντι στην Arsenal και εντός και εκτός σε μια σεζόν. Για πρώτη φορά από το 1994-95 που τότε είχε σκοράρει, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, ο Πίτερ Μπίρντσλι. Αυτά τα ολίγα ή πολλά για την Αγγλία. Αυτά τα μάτς έχουμε σήμερα. Είναι αρκετά όπως είπαμε σε εξέλιξη. Αύριο στις 3.30 Wolves Sheffield United. Την Δευτέρα στις 10 West Ham Bradford. Έχει αναβληθεί ένα μάτς, το παιχνίδι της Chelsea με την Tottenham, λόγω του τελικού του Carabao Cup την Κυριακή στις 5, αυτά θα τα πούμε αύριο, που παίζει η Liverpool με την Chelsea. Το δικό της παιχνίδι για την αγωνιστική η Liverpool το είχε δώσει από την Τετάρτη που νίκησε 4-1 την Luton, οπότε εξακολουθεί να είναι ok, να μην έχει δηλαδή κάποιο match που να πρέπει να το δώσει σε κάποια στιγμή. Και μόνο να πω για τη Liverpool, κλείνοντας για την Αγγλία, αυτό που διάβασα πριν λίγο, ότι συνεργάζεται και φέτος εν ώψη του τελικού του Carabao Cup με νευροεπιστήμονες, ακούτε το αυτό, νευροεπιστήμονες, για το ενδεχόμενο εκτέλεσης πέναλτι στον τελικό. Πρόκειται για δύο Γερμανούς που βάζουν ηλεκτρόδια στο κεφάλι των παιχτών για να μετρήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τους παίχτες να φτάσουν στη βέλτιστη ψυχική τους κατάσταση. Τους έχει καιρό εκεί ο Κλοπ, τους έχει χρησιμοποιήσει και το 2021 εν ώψη των αγώνων της σεζόν 21-22. Θυμίζω τότε η Λίβερπουλ Είχε παίξει σε δύο τελικούς, νομίζω και τους δύο με την Τζέλσι, τους πήρε και στους δύο στα πέναλτι και ευστόχησε στα 17 από τα 18 πέναλτι τα οποία εκτέλεσε. Μόνο Σαντίο Μανέ είχε αποτύχει. Ο Γιούργεν Κλοπ σε τέτοια θέματα είναι πραγματικά πολύ μακριά. Θυμάμαι που συζητάγαμε κάποιες στιγμές πως είχε πάρει προπονητή ειδικό για τα πλάγι out, έτσι. Εδώ εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι το 2021 ότι είχε συμβεί αυτό και διάβασα τώρα την είδηση για τους νευροεπιστήμονες οι οποίοι μετρούν αυτή την εγκεφαλική δραστηριότητα των παιχτών. Πάμε για ημίχρονο στα παιχνίδια στην Αγγλία, οπότε θα δώσουμε τα ημίχρονα και μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι. Στο μεταξύ, μέχρι να ολοκληρωθούν τα ημίχρονα στην Αγγλία, να πούμε ότι στη Volley League των γυναικών έχουν ξεκινήσει δύο μάτς, ο Απολλώνιος με τις Ακαδημίες Πρωταλλητών Πεύκων. Οι φιλοξενούμενες έχουν πάρει το πρώτο σετ 25-14 και προηγούνται 21-19 στο δεύτερο. Απολλώνιος, δηλαδή Ακαδημίες Πρωταλλητών Πεύκων, 0-1 και 21-19 και 19-21 στο δεύτερο. ΠΑΟΚ Ηλυσιακός 0-1 σετ. Ο Ηλυσιακός πήρε 25-21 το πρώτο σετ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά double score στο δεύτερο 22-11, οπότε πάμε ολοταχώς για το 1-1. Αργότερα στις 7 ξεκινούν άλλα τρία παιχνίδια. Θύρα Άρης, Θέτης Μαρκόπουλο και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στη Λαμία, ενώ έχουμε δύο μάτς και για τη Volley League των ανδρών. Αργά στις 8 δηλαδή ΠΑΟΚ Καλαμάτα και στις 9.30 το ντέρμπι των αιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτά για το βόλεϊ και πάμε, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο να δούμε αν υπάρχει γκολ. Σασουόλο Έμπολι έχουν μπει δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα, έτσι, 2-2 είμαστε στις καθυστερήσεις. Έχουμε Λουπέρτο 0-1, Πιναμόντι 1-1, Νιάνγκ 1-2, Φεράρι 2-2 στο 64 και στο 77 τα τελευταία γκολ. Τώρα είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο παιχνίδι για την Serie A. Μπαρτσελόνα Χετάφε 1-0 με τον γκολ του Ραφίνια και ημίχρονα στην Αγγλία, όπου η Νότιχαμ Φόρεστ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων πετυχαίνει γκολ, μειώνει σε 3-1. Εδώ το παιχνίδι δεν έχει ολοκληρωθεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει offside στο γκολ. Θα το τσεκάρει ο βίντεο ασιστάν ρέφελη. Το γκολ το έχει πετύχει ο Νιακατέ 3-1 με Watkins, Douglas, Luiz 2 γκολ και ένα ο Νιακατέ τώρα 3-1 βάζει ξανά στο μάτς στην Nottingham Forest. Θα δούμε αν ισχύει αυτό. Ημίχρονο Crystal Palace Burnley 0-0 με την Burnley να παίζει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Brownhill στο 35ο λεπτό. Manchester United Fulham 0-0, μοιρασμένη κατοχή και μάλιστα τα expected goal καλύτερα για τη Fulham. Άρα η United δεν πρέπει να κάνει και τόσο καλή εμφάνιση. Brighton Everton 0-0, εδώ η κατοχή είναι στο 60-40 υπέρ της Brighton που έχει κάτω από ένα goal expected goal, αλλά 0 για την Everton που δεν πρέπει να έχει κάνει τίποτα στο παιχνίδι. Μίχρονα σε όλα τα μάτς στην Αγγλία, οπότε ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing? If I
fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally.
Την Αντέλ τη βάζω γιατί είναι Τότεναμ, έτσι. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Βέβαια κάποια τραγούδια της είναι ωραία. Εντάξει, πήγα πολύ παλιά στο άλμπουμ 19 που έχει βγάλει κάποια άλμπουμ με την ηλικία της. Βλέπω ότι έχετε στείλει κάποια μηνυματάκια, οπότε να πάω σε αυτό. Τη Ρώμη την έφτιαξαν και την έκτισαν Έλληνες. Μάλιστα, οι Ρωμαίοι ποιοι ήταν, Χρήστο? Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Έλα ρε Μιχάλη, εντάξει, okay. Τώρα αυτή την ιστορία που λες εγώ δεν την ξέρω. Εκτός κι αν δεχθούμε αυτό που λένε αρκετοί έτσι αυθαίρετα, ότι από όλα ξεκίνησαν από εμάς, αλλά δεν είναι αλήθεια. Υπήρχαν λαοί οι οποίοι ήταν πιο παλιοί από εμάς, εντάξει. Ποιοι ήταν οι Ρωμαίοι, ξέρω εγώ, τι θες να πεις, και ποιοι ήταν οι Έλληνες και ποιοι ήταν οι Κινέζοι, μήπως οι Κινέζοι είναι, ξέρω εγώ, πήγαμε και στην Κίνα και τα φτιάξαμε όλα. Δεν είναι έτσι όπως τα λες, φίλε. Είναι γνωστό ότι ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι νεολογισμός, αν αναφέρεσαι σε αυτό. Ότι ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία ήταν Ανατολική και Δυτική, έτσι. Το αν υιοθετήθηκε επί Ηράκλειου, Ηράκλειου, σωστά το είπα, τον μπερδεύω πάντα, η ελληνική γλώσσα ως επίσημη του κράτους, αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία και βεβαίως υπήρχαν Έλληνες. Η λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν πολυπολιτισμική. Είχε όλο τον κόσμο μέσα. Δεν έλεγαν ότι οι Έλληνες για εδώ και πέρα όλοι οι βάρβαροι ή οτιδήποτε. Ήταν πολύ προχωρημένοι. Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Ρωμαϊκή τότε κλπ. Η Ανατολική ήταν προχωρημένη. Ο Μεσαίωνας ήταν στη Δύση. Δεν υπήρξε ποτέ Μεσαίωνας στη δική μας πλευρά, έτσι. Λοιπόν. Φίλε Χρήστο, έχει μπάλα σήμερα. Προφανώς έχει μπάλα. Πότε δεν σταματάει. Αν εννοείς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βεβαίως έχει. Έχει σε λίγο το παιχνίδι στις 7 το παιχνίδι της ΑΕΚ, έτσι. Με τη Λαμία, Λαμία ΑΕΚ, 7 η ώρα, και έχει και στις 7.30 το Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Αυτά τα δύο μάτσα έχουμε για τη Super League, ενώ νωρίτερα για τη Super League 2 είχαμε το Καλαμάτα Ολυμπιακός Β 1-0. Καλησπέρα αδερφέ. Γεια σου αδερφέ μου. Ποιος είναι ο αδερφός? Βασίλης 13 Λευκάδα. Θέλουμε νίκη Μπάρτσα Αθλέτικο. Την Αθλέτικο εννοείς ή την Αθλέτικ? Την Αθλέτικο υποψιάζομαι. Έτσι, γιατί η Αθλέτικ δεν παίζει σήμερα. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν νομίζω η ομάδα μου. Λοιπόν, City, ΑΕΚ και πάμε καλά. Πιθανά όλα τα βλέπω, φίλε Βασίλη. Μπορούν να βγούνε. Ο φίλος ο Μπάμπης από Ειδονοχώρη Σερών λέει καλή επιτυχία στον Πανσεραϊκό μας. Ένας φίλος μου ζητάει αποτέλεσμα. Φίλε, δεν. Αν θες, πες μου ποιο μάτς να ψάξω να το βρω. Δεν έχω. Δεν βλέπω κουπόνια. Δεν βλέπω κουπόνια. Το έχω σταματήσει το άθλημα αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να δούμε. Να πάμε μια βολτίτσα στη Γερμανία που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε εκεί γύρω στο 68-69 λεπτό. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καταρχάς θυμίζω Bayer Leverkusen Mainz 2-1 χθες. Είδαμε ένα φανταστικό γκολ του Τσάκα στο ξεκίνημα και ένα περίεργο πανηγυρισμό. Ο Ελβετός έκανε ότι είχε μυϊκό πρόβλημα. Εγώ το ξαναδεί αυτό. Και ανησύχησε ο πάγκος. Ο γιατρός ήταν έτοιμος να μπει μέσα, όμως ήταν μέρος του πανηγυρισμού που κάποιοι παίκτες το ξέρανε. Πήγε ένας και κράταγε και εκείνο το πόδι του πίσω, στον τετρακέφαλο. Και ο Τσάμπι Αλόνσο το πήγε χαμπάρι και καθησύχασε τον γιατρό της ομάδας. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Ένα φανταστικό γκολ του Τσάκα, έτσι στο ξεκίνημα. Το γκολ της νίκης από τον Άντριτς ήταν ένα μακρινό σουτ και ένα χοντρό λάθος του τερματοφύλακα της Μάιντς. Η Λεβερκούζεν είναι 11 βαθμούς τώρα μπροστά από τη δεύτερη Μπάγεν. Η Μπάγεν βέβαια έχει το μάτς του απογευματινό στο χέρι με τη Λειψία. και έκανε το απόλυτο ρεκόρ με 33 μάτσα ήττη σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας τα 32 που είχε η Bayern του Hansi Flick. Έχω ένα λεπτό μόνο για να πω τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και μετά θα τα δούμε λίγο αναλυτικά τα παιδιά της Γερμανίας. Έχουμε άλλωστε ακόμα ένα μισάωρο. Werder Bremen Darmstadt 1-1, Gladbach Bochum 2-0, Union Βερολίνου Heidenheim 2-1 και Stuttgart Κολονία, εδώ έχουμε 2 γκολ, 1 για κάθε ομάδα, με το Μίλο στο 53ο λεπτό και τον Μαρτέλ στο 62ο να ισοφαρίζει για την Κολονία που είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η Stuttgart είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία, είναι τρίτη σε θέση Champions League, οπότε είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση. Η Κολονία είναι ζόρικη, θα δώσει μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αυτό αισθάνομαι τη στιγμή που τώρα βρίσκεται στη θέση των play out και έχει μια απόσταση 6 βαθμών αν πάρει ισοπαλία από την Augsburg που είναι στους 23. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Σούπερ Τραμπ από τα παλιά. Εδώ είμαστε στην Era Sport με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Την Ειρήνη Φωτέλη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Χρήστος Σαράτος παραμένει στο μικρόφωνο της Era Sport. Θα είμαστε μέχρι τις 18:30 μαζί. Μετά σιγά σιγά θα μπούμε σε δράση, μικρόφωνο στα γήπεδα εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα μεταξύ της Λαμίας και της ΑΕΚ. Να ρίξω μια ματιά στα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βασίλης Λευκάδα 13 στέλνει μήνυμα και λέει ναι, αλλά η Τότεναμ και η Ρώμα δεν τα πηγαίνουν καλά, κρίμα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, φίλε, από την Τότεναμ πάρα πολύ, γιατί παρακολουθώ πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχουμε τα προβληματάκια μας, έχουμε πολλούς τραυματισμούς, έχουμε και ένα θέμα ισορροπίας από την άκρος αμυντική τακτική που είχαμε την καταστροφική περίοδο του Μουρίνιο που συνέχισε και ο Κόντε. Πάμε να αναμορφωθούμε, ok, με τα βατική χρονιά, η Ρώμα τα ίδια, έτσι. Είδαμε και απόείδαμε να φύγει ο τύπος, τώρα είμαστε σε μια φάση που αρχίζουμε και παίζουμε ωραία μπαλίτσα, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα φυσικής κατάστασης, το οποίο θα διορθωθεί, όχι βέβαια μέσα στη σεζόν, αλλά το καλοκαίρι με μια κανονική προετοιμασία. Έτσι, αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο βλέπω εγώ. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Χρήστο Εκλάκας, υποψιάζομαι από τον τρόπο γραφής του, παρότι δεν μου υπογράφει, ο οποίος με ρωτάει για το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα πόδι είναι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, το παρακάναμε με τις αθλητικές δραστηριότητες. Ελπίζουμε σε κανένα δύο μήνες να έχει λυθεί. Λίγο ταλαιπωρία, αλλά όλα καλά, εδώ υπάρχουν πολύ χειρότερα. Λοιπόν, στην Αγγλία έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα, είμαστε στο 0-0. Στη Γερμανία είχαμε κάποιες αλλαγές. Βέρντερ, Βρέμις, Ντάρμσταντ έγινε 1-2. Πετυχαίνει με το Σάρ και δεύτερο γκολ στο 78 λεπτό η Ντάρμσταντ. Και έτσι από το 1-1 πάμε στο 1-2. Η Βέρντερ είχε επιστρέψει την προηγούμενη εβδομάδα στις επιτυχίες, καθώς νίκησε στην Κολονία με τον γκολ του Νίνμα. Η Ντάρμσταντ έχασε εντός από την Στουτγκάρδη, πάντως στον πρώτο γύρο η Ντάρμσταντ είχε επιβληθεί της Βέρντερ με 4-2. Από τότε που ήταν η έκτη αγωνιστική, πήρε άλλο ένα μάτς στην αμέσως επόμενη αγωνιστική και δεν έχει κερδίσει. Πάει να κάνει τώρα μια νίκη μετά από 15 ολόκληρους αγώνες, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Η Gladbach έχασε 2-0 από τη Λειψία προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η Bochum πέτυχε τη μεγάλη νίκη με 3-2 απέναντι στην Bayern, που σήμανε και τη λύση της συνεργασίας, την απόφαση μάλλον για λύση της συνεργασίας με τον Tuchel το ερχόμενο καλοκαίρι της Bayern. Όμως προηγείται τώρα 2-0 η Gladbach με τα γκολ του Engumou και του Weigl με πέναλτι από το πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Είχε νικήσει η Gladbach στη σκληρή έδρα της Bochum με 3-1 στον πρώτο γύρο. Εκείνη ήταν και η πρώτη νίκη της Gladbach για την σεζόν, με τον Αλεσάν Πλεά να πετυχαίνει σε εκείνο το μάτς 2 γκολ. Σε αυτό το ζευγάρι δεν έχει προκύψει 0-0 από το 1979-1980. Πάρα πολλά χρόνια, ούτε και αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν προκύπτει. Είμαστε προχωρημένα στο 80. Α, υπάρχει βίντεο στα ρέφερι εξέταση στον γκολ της Ντάρμσταντ. Να δούμε μήπως βιάστηκα και η Ντάρμσταντ να παρηγυρίσει για αυτό το γκολ. Έχει ισοφαρίσει στο Βερολίνο η Χάιντενχάιμ την Ουνιόν με τον Μπέστε να σκοράρει στο 71 λεπτό. 2-1 θυμίζω ήταν το ημίχρονο, με την Χάιντενχάιμ να έχει προηγηθεί στο σκορ από νωρίς με τον Ντοβένταν στο 3ο λεπτό και την Ουνιόν με 2 γκολ εκεί στην εκνοή του πρώτου ημιχρόνου, του Γκόσενς και του Σέφερ, μάλλον το σωστό είναι, να κάνει το 2-1. Και τώρα πριν λίγο ο Μπέστε ισοφάρισε σε 2-2. Ναι, δεν μετράει το γκολ της Ντάρμσταντ, παραμένουμε στο 1-1. Ακυρώθηκε το γκολ του Σάρκε ως offside, οπότε είμαστε στο 1-1 στη Βρέμη. Η Ουνιόν προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Χόβενχάιμ και ήθελε να κάνει τρίτη συνεχόμενη. Ήταν η δεύτερη της Ουνιόν. Για πρώτη φορά από την αρχή του πρωταθλήματος, θυμόσαστε, η Ουνιόν Βερολίνου είχε ξεκινήσει με δύο νίκες στο πρωτάθλημα και στη συνέχεια έκανε 14-15 είτε συνεχόμενες. Ήταν δηλαδή ένα απίθανο αρνητικό σερί και στην Ευρώπη. Πού ήταν, Champions League, δεν ήταν η Ουνιόν, ήταν τετράδα. Από εκεί και πέρα η Χάιντενχάιμ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τη Λεβερκούζεν, αλλά πριν είχε 8 μάτσα ήττη. Και είναι πραγματικά, όπως είπε και ο Μπιέλιτσα, ο προπονητής της Ουνιών, μια πολύ άβολη ομάδα να παίζει, γιατί είναι πάρα πολύ ενεργητική, μαρκάρει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου και βλέπουμε ότι έχει καταφέρει να κάνει το 2-2. Η Στουτγκάρδη νίκησε εκτός στην Ντάρμστατ και η Κολονία έχασε από τη Βέρντε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και παίζουν μεταξύ τους στον πρώτο γύρο εκτός έδρας η γενική 2-0 η Στουτγκάρδη με δύο γκολ του Ντένι Σουντάβ. Εδώ είμαστε στο 1-1 με τα δύο γκολ που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μίλωτ να προηγείται η Στουτγκάρδη και με τον Μαρτέλ στο 62ο λεπτό να ισοφαρίζει η Κολονία. Να δω και ο Γκυρασί. Μιλώ, όχι Μίλωτ. Βέβαια είναι Γάλλος ο παίκτης. Ο Γκυρασί είναι ο κεντρικός επιθετικός. Έχει και Φούχρη και Γέωνγκ. Εντάξει, Καρασόρ έχουν βγει αλλαγή τώρα αυτοί. Η συγκεκριμένη, κοίταζα λίγο τη σύνθεση της Στουτγκάρδης για να δω σε ποια φάση είναι. Και 7.30 είναι το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου με την Λειψία που νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον της αγωνιστικής. Έτσι θα επιστρέψει στις επιτυχίες η Μπάγερν. Πώς θα αντιδράσει η ομάδα αλλά και ο Τούχελ μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι. Ο ίδιος έλεγε στη συνέντευξη τύπου ότι αυτή η σαφήνεια είναι καλή και του δίνει την ελευθερία να κάνει πράγματα χωρίς να σκέφτεται τις μακροχρόνιες συνέπειες. Και αυτή η δήλωση μου αρέσει και μου δίνει το ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει ακριβώς. Τι θα κάνει, θα βρει τον Κίμιχ εκτός αποστολής. Γιατί με τον Κίμιχ, τον Γκορέτσκα, αυτούς δεν πολύ ήθελε. Και ο Κίμιχ είναι από την ισχυρή πλευρά που δεν θέλει τον Τούχελ στα αποδυτήρια. Έχουν χωριστεί στα δύο τα αποδυτήρια της Μπάγερν. Ο Τούχελ με τον Γκορέτσκα, τον Ντελίχτ είναι από τη μία πλευρά με μερικούς ακόμα και από την άλλη είναι κάποιοι υποστηριχτές. Η Μπάγερν προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, από την Μπάγερν Λεβερκούζεν και την Μπόχουμ. Τρεις συνεχόμενες αν βάλουμε και το 1-0 από τη Λάτσιο στο Champions League, κάτι που είχε να συμβεί από το 2015. Αν χάσει σήμερα από τη Λειψία και φτάσει τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες θα είναι αρνητικό ρεκόρ 32 ετών. Η Bayern δεν θα έχει σήμερα Coman, Davis, Gnabry, Mazraoui και Sar που είναι τραυματίες και τον Upamecano που αποβάλλεται κάθε λίγο και λιγάκι. Έτσι. Από την άλλη η Λειψία δεν μπορεί να έχει τον Klosterman. Προέρχεται από το 2-0 επί της Gladbach, όμως αυτή ήταν η μόλις η δεύτερη νίκη της στα τελευταία 7 παιχνίδια πρωταθλήματος. Βρίσκεται ένα βαθμό πίσω από την Dortmund και την τετράδα, αν και νομίζω ότι η Γερμανία έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να πάρει μια έξτρα θέση στο Champions League με βάση το καινούριο format του Champions League, αυτό το ελβετικό που οι χώρες που θα έχουν την καλύτερη βαθμολογία στα ευρωπαϊκά κύπελα στην τρέχουσα σεζόν θα πάρουν από μία θέση στο Champions League. Η Ιταλία έχει μεγάλη διαφορά, είναι πρώτη και δεύτερη είναι η Γερμανία αυτή τη στιγμή, οπότε και η πέμπτη θέση στα δύο πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή δίνει έξτρα ομάδα στο Champions League. Να πούμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο δηλαδή μετά από 22 αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει η Λειψία να καλύψει, δεν έχει καταφέρει κανείς να καλύψει διαφορά 8 βαθμούς και να πάρει το πρωτάθλημα τόσους είχε πριν το παιχνίδι της Παρασκευής η Bayern από την Leverkusen, από την Bayern, ενώ η Gladbach πετυχαίνει και τρίτο γκολ. 3-0 προηγείται της Bochum και πάει για μια άνετη νίκη μετά από καιρό η Gladbach που είναι αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία και φέτος. Επίσης να πούμε ότι η Λειψία δεν έχει χάσει τα 4 τελευταία παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Bayern. Έχει 2 ισοπαλίες στην έδρα της και την έχει νικήσει 2 φορές στο Μόναχο. Η μία βέβαια είναι για το Super Cup που έδωσε τον Αύγουστο, έτσι πριν ξεκινήσει η σεζόν. Και μία για το πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό και αυτό το στατιστικό. Την Κυριακή είναι τα άλλα παιχνίδια για την Ιταλία. Άιντρακτ Φραγκφούρτη Βόλσπουργκ, Ντόρτμουντ Χόφενχάιμ και Αουγκσμπουργκ Φράιμπουργκ. Να πω ότι η Έμπολη τελευταία στιγμή άρπαξε τη νίκη από την Σασουόλο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προηγήθηκε 3 φορές, το 3ο προβάδισμα το κράτησε με τον μπαστόνι στο 94ο λεπτό. Σασουόλο Έμπολη 2-3, η Έμπολη 6η νίκη στο πρωτάθλημα, εκεί που είχε φάει 8 από τη Ρώμα, ήταν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, κατάφερε να πάρει 6 νίκες και να είναι στους 25 βαθμούς, 5 βαθμούς πάνω από τη ζώνη από τους 20 που έχει αυτή τη στιγμή Η Βερόνα και η Σασουόλο που έχασε μπαίνει σε περιπέτειες, δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά σε σχέση με αυτό που ξέραμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ημίχρονο και στο Μοντζουίκ, Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε 1-0 με τον γκολ του Ραφίνια και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία 45 λεπτά πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα για την Super League, για την αγωνιστική που θα ανοίξει σε λίγο, να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία, να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με τον Αθανάσιος Διάκος και με τον αγαπημένο Γιάννη Σαντοριναίο, ο οποίος δεν ξέρω αν παρακολουθεί το παιχνίδι της United με τη Φούλαμ από εκεί, αλλά σίγουρα θα δει και θα μας περιγράψει το μάτς της Λαμίας με την ΑΕΚ. Καλησπέρα Γιάννη.
Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Λαμίας. Ένα όμορφο απόγευμα. Μετράμε ήδη αντίστροφο, όπως είπες και εσύ, για την 24η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Σε ένα μάτς σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ, η οποία ως προπορευόμενη στο φετινό πρωτάθλημα, δεν θέλει να αφήσει βαθμούς εδώ στην Λαμία. Θέλει να συνεχίσει με νίκη και γενικά θέλει να κλείσει αυτό το σερί τριών αγώνων σε μία εβδομάδα με την ίδια να βρίσκεται στην κορυφή. Και από την άλλη πλευρά, η Λαμία που είναι αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση με ένα προβάδισμα 4 βαθμών από τον 7ο Αστέρα Τρίπολης και έδειξε το μαχητικό πνεύμα στο μάτς της Λεωφόρου του προηγούμενη αγωνιστική, θέλει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο όπου μπορεί να παίρνει βαθμούς για να διασφαλίσει την παρουσία της για πρώτη φορά στην ιστορία της στα play-off του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν, να πάμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς τον άφησε εκτός του γκρουπ ποδοσφαιριστών που έχει διαθέσιμο για αυτό το παιχνίδι ο Ματίας Αλμέιδα, που επέλεξε για την αρχική του ενδεκάδα Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, Πίγιος αριστερά, Σιντιμπέ δεξιά, Φίντα που επανέρχεται μετά την τιμωρία όταν έλειψε την προηγούμενη αγωνιστική μαζί με τον Κάλενς, είναι τα δύο στόπερ, Πινέδα Γιόνσον στη μεσαία γραμμή, Άμπραβατ λογικά περιμένουμε να είναι δεξιά και Νίκλας Ελίασον αριστερά και ο Στίβεν Τσούμπερ πίσω από τον Έκη Πόνσε που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία, ο Μουκουντή, ο Ζίνι είναι εκτός όπως και ο Λάζαρος Ρότα. Για την ομάδα της Λαμίας θυμίζουμε ότι έχει εκτός τον τιμωρημένο Καρλίτος, ενώ πρόβλημα της τελευταίας στιγμής εμφανίστηκε και για τον Τσιλούλη που δεν είναι διαθέσιμος για τον Λεωνίδα Βόκολο. Θα παίξει με τρία στόπερ η Λαμία, με Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, με τον Παπαδόπουλο, τον Τζανετόπουλο και τον Κορνέζο να είναι τα τρία στόπερ. Σίντκλεϊ και Σιμών θα είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι θα παίζουν όλες τις δύο πλευρές αντιστοίχως και οι υπόλοιποι είναι Νούνιες, Τζανδάρης, Τόσιτς, Σλίφκα και στην κορυφή ο Μάλτσι. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα υπηρετήσουν το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το απόψινό παιχνίδι ο Λεωνίδας Βόκολος. Στον πάγκο για την Λαμία, Χατζημανουήλ, Τόσιο, Βασιλαντονόπουλος, Στάνκο, Τσιγιαννίδης, Γιαννούτσος, Τσούκαλος, Σαντάνα, Καμπρέρα και ο Αμαράλ. Ενώ στον πάγκο για την ΑΕΚ, Αθανασιάδης, Χατζησαφή, Σιμάνσκι, Μάνταλος, Γιούμπισιτς, Γαλανόπουλος, Αραούχο, Φερνάντες και Πισάρο. Διαιτητής ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, βοηθή Καραγκιζόπουλος, Σινιωράκης, ενώ ο VAR είναι ο Κωνσταντίνος Περάκης, Συνδέσμου Αθηνών. Πριν μπουν οι ομάδες για την προθέρμανση, τώρα για παράδειγμα είναι η ΑΕΚ που κάνει την προθέρμανση, όταν έκανε την αναγνωστική βόλτα σχηματίστηκαν αρκετά πηγαδάκια, γιατί υπάρχουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές της Λαμίας με κυτρινό-μαύρο παρελθόν, όπως ο αναπληρωματικός γκολκίπερ ο Βασίλης Χατζημανουήλ, όπως ο Σταύρος ο Βασιλαντονόπουλος, ο Τζανετόπουλος, ο Κορνέζος, πηγαδάκια με τον Γαλανόπουλο, με τον Μάνταλο. Είχαν έτσι ιστορίες να συζητήσουν από το προηγούμενο κοινό κυτρινό-μαύρο παρελθόν τους.
Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη μου, θα σε ακούσουμε και σε λίγο έτσι κι αλλιώς.
Να πούμε, Χρήστο, ήρεμο κλίμα. Συνεχίζεται η προσέλευση των φίλων της Λαμίας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ δεν πήρε εισιτήρια και απαγορεύεται και η παρουσία φίλων της ΑΕΚ στους γύρω δρόμους. Ούτως ή άλλως υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη και μέχρι αυτή τη στιγμή όλα έχουν κυλήσει ήρεμα σε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ και περιμένουμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε περίπου 40 λεπτά την έναρξη του παιχνιδιού.
Περιμένουμε λοιπόν την έναρξη, ένα πολύ ωραίο μάτσο όπως περιμένουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Σαντοριναίο. 6.30 ξεκινά το μικρόφωνο στα γήπεδα σε 10 λεπτά, οπότε θα δοθεί όλος ο χρόνος για να ακούσουμε κι άλλα. Η Λαμία από τις καλές ομάδες φέτος, το έδειξε και την προηγούμενη αγωνιστική με το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό και μάλιστα αγωνιζόμενοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίκτες τα κατάφερε. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Σταύρο που μας καλησπερίζει, το Γιώργο, τον οποίο καμιά φορά χάνω τα μηνύματά του γιατί έρχονται αργά. Καλησπέρα, λέει Χρήστο, την Bournemouth την αγόρασε ο Αμερικανός μεγιστάνας ο Bill Foley και πήρε τον καλό προπονητή της Ράγιο Βαγεκάνο, τον Άντωνη Ιραόλα. Θα φτιάξει καινούριο προπονητικό κέντρο και γήπεδο και έχει βάλει στόχο την επόμενη πενταετία να βγει στην Ευρώπη στα πρότυπα της Brighton. Πάρα πολύ σωστά, αυτό είναι μια αλήθεια. Να δούμε βέβαια, γιατί το θέμα είναι να μην κινδυνεύσει. Τώρα φαίνεται ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, γιατί οι ομάδες που ανέβηκαν πέρυσι δεν είναι στα καλύτερά τους. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, φίλε Γιώργο, μου αρέσει αρκετά η Λούτον που είναι χαμηλά. Στα παιχνίδια που την έχω δει έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Bournemouth είναι σίγουρα καλύτερη. Καλησπέρα, λέει και ο Αντώνης, ο φίλος, να τον χαιρετήσουμε. Ο Κωνσταντίνος στέλνει το μήνυμά του. Αύριο όχι, δεν έχουμε εκπομπή στην ώρα του τελικού του League Cup, γιατί θα υπάρχει σε εξέλιξη ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θα ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις, όπως κάνουμε έτσι κι αλλιώς κάθε φορά. Πού είχα μείνει? Είχα πει για την νίκη της Έμπολη στην Ιταλία στις 7 Σαλερτάνα Μόντσα, σε λίγο δηλαδή, στις 10 παρατέταρτο Τζένοα Ουντινέζε, χθες η Μπολόνια 2-0 τη Βερόνα, ξανά στη θέση του Champions League, 3 βαθμούς πάνω από την Αταλάντα, που έχει 2 μάτς λιγότερα, αλλά αυτά τα 2 μάτς είναι στο Σαν Σίρο και τα 2. Το ένα αύριο Κυριακή στις 10 παρατέταρτο με τη Μίλαν και το άλλο που είχε αναβληθεί είναι Τετάρτη ξανά στο Σαν Σίρο με την πρωτοπόρο Ίντερ, οπότε είναι πολύ πιθανό η Αταλάντα να μην καταφέρει να πάρει βαθμό και η Μπολόνια να βρίσκεται τετράδα έτσι κι αλλιώς, αλλά σας είπα εδώ θεωρώ πολύ δύσκολο η Ιταλία, έχοντας και 7 ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συνεχίζουν όλες οι ιταλικές ομάδες, να μην πάρει άλλη μία έξτρα θέση στο Champions League της ερχόμενης σεζόν. Οπότε και η πέμπτη θέση εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα την κυνηγήσουν κάποιες ομάδες, η Ρώμα είναι στους 41, η Λάτσιο στους 40, η Αταλάντα είναι στην πέμπτη με 45 βαθμούς. Να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Στην Ισπανία είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη, μάλλον είχε ημίχρονο νωρίτερα που συζητάγαμε, τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε. Θυμίζω ότι το προγραμματισμένο για τις τρεις παιχνίδι της Γρανάδα με τη Βαλένθια αναβλήθηκε λόγω αιτήματος που έκανε η Βαλένθια να αναβληθεί εξαιτίας της πραγματικά τεράστιας μεγάλης πυρκαγιάς και της τραγωδίας σπυρκαγιάς που ξέσπασε συνοικία της Βαλένθια την προηγούμενη Πέμπτη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 9 ανθρώπων. Υπάρχει ακόμη ένας αγνοούμενος. Η πόλη έχει κηρυχθεί σε τρίμερο πένθος. Κάτι τεράστιοι όγκοι πολυκατοικιών. Αυτά ήταν μπλόκα, δεν ήταν πολυκατοικίες. Ήταν πολύ μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων που έμειναν 450 άνθρωποι. Φανταστείτε τι πανικός και τι χαμός έγινε εκεί με αυτή την πυρκαγιά, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία. Δικαίως η Βαλένθια ζήτησε την αναβολή και την πήρε για αυτό το μάτς. Γρανάδα-Βαλένθια είναι τοπικό ντερμπίν από την πόλη και οι δύο ομάδες. Και έτσι γίνεται το Μπαρτσελόνα-Χετάφε στις 7.30 του Αλαβές Μαγιόρκα. Το βράδυ η Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει εκτός με την Αλμερία. Την τελευταία Αλμερία που πάντως είναι σκληρό καρύδι, παρότι τελευταία ήμουν αδική ομάδα στα μεγάλα πρωταθλήματα που δεν έχει πάρει νίκη, αλλά έχει χάσει πάρα πολλά μάτς στο γκολ και έχει πάρει και 8 ισοπαλίες, πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, μονοψήφιο αριθμό βαθμών 8 μετά από 25 αγώνες. Είναι πραγματικά πολύ φτωχός απολογισμός. Στη Γαλλία είχαμε χθες τη Λιόν να πετυχαίνει ακόμα μια νίκη. Η Λιόν, η οποία βρισκόταν στον πάτο της βαθμολογίας, έχει κάνει 6 συνεχόμενες νίκες και έχει βρεθεί στη 10η θέση της βαθμολογίας, στη μέση του ταμπλό, με 28 βαθμούς. Λακαζέτ και Μπενραχμά, και ήρθαν και καρδιές στη θέση τους των οπαδών της Λιόν, όχι μόνο γιατί επειδή σώζεται η ομάδα κατά κύριο λόγο, η παλιά κρατεά Λιόν, και των ανθρώπων της ομάδας, γιατί είχαν προγραμματίσει να δώσουν το γήπεδο για μια συναυλία της Taylor Swift που θα γινόταν εκεί, και φοβόντουσαν ότι αν η Λιόν συνέχιζε έτσι θα μπορούσε να μπει σε διαδικασία play-off και εκείνη την ημερομηνία που είχαν δώσει το γήπεδο να το χρειάζεται για να παίξει play-off σωτηρίας. Αλλά για την ώρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα, έχει βρεθεί όχι πολύ μακριά, η αλήθεια είναι, έτσι είναι 6 βαθμούς από τη ζώνη, να δούμε πού θα πάει η ιστορία και στη Γαλλία, που σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει ήδη, το παιχνίδι της Λοριάν με την Αντ, είναι στο 0-0 στο 25ο λεπτό και στις 10 το βράδυ το Στρασβούργο, η Στρασβούρ υποδέχεται τη φοβερή και τρομερή φέτος Μπρέστ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, 13 πίσω από την πρωτοπόρο Paris Saint-Germain που θα πάρει και το φετινό πρωτάθλημα. Η Ντάρμσταντ πάει να πάρει τη νίκη στην εκπνοή του αγώνα, έξαλλοι πανηγυρισμοί, 7ο λεπτό καθυστερήσεων, 5 είχαν δοθεί, στο 7ο σκοράρει και πετυχαίνει νίκη μέσα στη βρέμη μετά από 15 αγώνες χωρίς νίκη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το μάτς, θυμίζω νωρίτερα είχε πετύχει ένα ο Σάρκε, το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Ο ίδιος παίκτης αυτή τη φορά στην αντεπίθεση που κάνει η Ντάρμσταντ από λάθος του τερματοφύλακα που στέλνει πάνω του την μπάλα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί, να δουν αν η μπάλα χτύπησε στο χέρι του στο διώξιμο του τερματοφύλακα. Έχει χτυπήσει στο χέρι, αλλά είναι ακριβώς μπροστά από το στομάχι. Δίνεται αυτό, φίλε, χέρι. Εγώ νομίζω το βοηθάει να κοντρολάρει και λίγο, παρόλα αυτά δεν βλέπω να εξετάζεται το γκολ αυτό. Εγώ νομίζω ότι τον βοήθησε για να πάρει την μπάλα μπροστά του. Η μπάλα σκοράρει, καταφέρει να βάλει το γκολ στην πρώτη του Γκλάσνερ, του αυστριακού προπονητή που μπήκε στη θέση του Ρόι Χότσον. Ανοίγει το σκορ. Θυμίζω βεβαίως ότι η Μπένλι από το 35ο λεπτό παίζει με 10 παίχτες. Crystal Palace Μπένλι 1-0. Το Aston Villa Nottingham Forest έχει φτάσει στο 4-2. 3-1 το είχαμε αφήσει στο ημίχρονο. Ο Gibbs White το έκανε 3-2 στο 48ο λεπτό. Ο Bailey στο 61ο έκανε το 4-2. Η Palace, όπως είπα, 1-0 με γκολ του Richards στο 68ο λεπτό. Η Manchester United, Γιάννη Σαντορινέ, ακούς, έφαγε γκολ από τον Μπάσεϊ. Manchester United, Fulham 0-1. Εμάς δεν μας χαλάει γιατί μας είχε φτάσει κοντά, έτσι, εμείς που είμαστε Tottenham United. Και άρχισαν και οι πρώην παίκτες της United, που είναι ειδικοί πλέον στην τηλεόραση, να λένε φαβορή United για την τέταρτη θέση. Και εγώ άρχισα να το πολυπιστεύω γιατί είχε κάνει επιτυχίες συνεχόμενες, αλλά για τη United το ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση. Για κακή της τύχη, ο Χόιλουντ που ήταν σε καλή φάση θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Ήταν άτυχη σε αυτό το σκέλος. 0-0 παραμένει το Brighton Everton. Είπαμε 7,5 Bournemouth Manchester City και 10 Arsenal Newcastle. Στη Γερμανία ακυρώθηκε τελικά το γκολ της Darmstadt. Είδες που σου έλεγα ότι πρέπει να εξεταστεί η φάση. Ναι, ακυρώθηκε ως χέρι γιατί έρχεται μπροστά του η μπάλα όταν χτυπάει στο χέρι και τελειώνει 1-1. Έξαλλοι πανηγυρισμοί δύο φορές με σκόρε τον ίδιο παίκτη σε δύο γκολ που ακυρώνονται. Τελικό αποτέλεσμα Werder Bremen Darmstadt 1-1. Gladbach Bochum 4-1. Δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ, δεν νομίζω ότι θα χάσει τη νίκη η Gladbach. Τελικά Union Βερολίνου Heidenheim 2-2 και Stuttgart Κολονία 1-1. Μπαρτσελόνα Χετάφε στο 51ο λεπτό 1-0. Τελικό στη Super League 2, Καλαμάτα Ολυμπιακός Βόλου 1-0. Εδώ σας αποχαιρετώ εγώ, έρχεται ο Σίφης Βοτζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα, ο οποίος θα σας ενημερώσει έτσι και αλλιώς αυτό το ημίωρο για τα αποτελέσματα που είναι σε όλα τα παιχνίδια και σε εκείνα τα οποία δεν έχω προλάβει τώρα να σας πω την εξέλιξή τους, δεν τα έχω αναφέρει ξανά. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, νωρίτερα η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η Ειρήνη Φωτέλη και νωρίτερα η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια σας.
Ερασπορ 101,8.